Моля, не яжте маргаритките. Хумористична новела от Джин Кер. Превод и радиоадаптация Катя Михайлова. Първа част.
Като се оглеждам назад, ми се струва, че у нас всичко беше наред, докато бяхме двамата с мъжа ми и имахме само две деца. Ние се чувствахме обичани, защитени и сигурни, но сега, когато те са четирима, ние двама, нещата вече не стоят така. Ние сме малцинството, а и не сме така енергични, както преди, което изяснява въпроса защо не можем да се състезаваме с тия малки мъже.
Вземете Кристофър, например, който е нашия малко използван 8-годишен син. Трудностите, които той ни създава, идат от това, че него го интересува точното значение на думите. А нашите интереси се ограничават до там да го свикнем да си вдига дрехите от пода.
Аз му казвам: Кристофър, изкъпи се и се остави нещата в пералната. А той отговаря:
Окей, обаче това ще повреди машинката.
На това място бих могла да приключа разговора с хитроумната реплика: добре де, нека се щупи. Но напразно се е трупал дългогодишният ми опит, защото на това място питам като изкофяла бабичка: а защо ще се повреди пералнята? И той обяснява:
ей така, ако си сложа всичките неща в нея, ще трябва да не пропусне и обувките, а те сигурно ще щупят машинката.
Чудесно, казвам аз, без да губя самообладанието и приветливостта си. Служи вътре всичко, освен обувките. Той веднага включва и ми отговаря със същия весел, приветлив глас:
тогава ти наистина искаш да сложа и колана вътре.
Не знам какво отговарям в този момент, но мъжът ми казва: мила, не трябва да му викаш така.
А ето и друг вариант на подобна словесна битка.
Не ритай крака на масата.
Не ритам, а чукам.
Ясно, тогава не дей да чукаш с крак.
Не чукам с крака, с вилица.
Ясно. Тогава стига си чукал с вилицата.
Вилицата е стара. И така нататък, и така нататък.
Кристофър е необикновено дете в някои отношения. Наблюдавала съм го от кухненския прозорец, как се покатерва по дървото от среща с градинското гребло в ръка, бързо изтичва по един дълъг клон и рипва на каменната ограда, пъргав и грациозен като катеричка. От друга страна, той не е в състояние да мине от една стая в друга, без да се бутне най-малко в 2-3 от мебелите. Виждала съм го да се удари в 5, но това е рекордно постижение, което не може да постигне всеки път.
Той има друг номер, който не подлежи на анализ, а също така е в разрез с закона за земното притегляне. Кристофър може да си върви по средата на съвсем празна кухня и да се спъне на линолеума. Предполагам, че е от линолеума, тъй като там няма нищо друго.
Преди малко говорих за времето, когато те бяха двама и ние бяхме двама. Имам слабост към кръглите числа и затова преиначих нещата. Всъщност, те никога не са били двама. Имаше един и после изведнъж станаха трима.
Близнаците сега са 4-годишни и от няколко години на външната страна на прозорците в спалнята им сме заварили железни решетки. Жилището ни и така доста прилича на пансион, а и този факт поражда ненужни слухове относно психическото ни състояние. Важното е, че децата не могат да се качват на покрива, а това беше и нашата цел.
За близнаците са много различни. Колин е висок и буен, а Джони е нисък и улегнал. Джони не си изритва обувките, не гълта бирени за пошалки и не къса страници от телефонния указател. Не мисля, че някога ще седне да рисува картини с най-хубавото ми червило. Всъщност, той не притежава нито едно от ония очарователни, безгрижни, момчешки качества, които са причината за толкова яростни сцени в семейството. От друга страна, той има такъв усет за ред и системност, че човек трудно би понасял тия черти на характера даже у една старша медицинска сестра. Ако пижамата му е закачена на третата вместо на втората закачалка в шкафа, това му причинява истинска болка, не дай Боже! Някоя бобена шушулка в чинията му да е малко по-дълго от другите, той едва я преглъща. Трудно му е да живее с нас. И обратното.
Колин е съвсем различен. Той пипа толкова леко и сръчно, че може да извади врата от пантите и за 7 минути, и то само с една лъжица и с старо парче от шмиргел.
Джилбърт е само на година и 5 месеца и е твърде рано да разправяме за него. Всъщност, можем съвсем добре да го опишем, но просто още не сме готови да погледнем фактите в лицето.
Едно време усмивките, бебешкото гукане и кръглите сини очички можеха да ни подлъжат. Обаче сега вече не. Вече знаем, че човека просто чака да му дойде времето. Това, което може да направи днес, е да изяде връзките на обувките си или някой друго копче. Утре целия свят.
Истинският ми проблем с децата е, че ми липсва всякакво въображение. Моите забележки се отнасят до извършването на всекидневни нарушения, а кроежите на синовете ми са странни и необичайни.
Неделя сутрин Кристофър става много по-рано от останалите и още от много отдавна сме му дали списък с ясни указания. Не събуждай бебето, не излизай навън по пижама. Не яш бисквити преди закуска.
Но никога не съм го предупреждавала да не прави лепило от брашно, за да лепи с него всичките страници на подлистника в неделния вестник. Сега, разбира се, вече му казвам. И накрая, миналата седмица бях поканила гости на обяд и предупредих Кристофър и близнаците да не влизат във всекидневната, да не се бържат с кърпите за гости в банята и да не си оставят велосипедите на стълбите пред къщи. И все пак забравих да им кажа да не изяждат маргаритките от масата в трапезарията. Разбрах какъв сериозен пропуск съм направила, когато видях какво е останало от великолепно подредените в средата на масата зелени стръкчета. Ще ви призная, че съм решила да отида при психиатър, за да разбера откъде имам това чувство за преследване и тази мисъл, че съм непрекъснато обкръжена. На великите жени влезли в историята. Винаги искам да добавя и името на една жена, моя съседка във Вашингтон. Тя завинаги завладя сърцето ми в един много горещ ден, когато минавах точно под прозореца ѝ и я чух да казва със спокоен мелодичен глас: Майкъл, миличък, мама не иска да вкарваш велосипеда си в пианото. Това значи характер. Това значи търпение. Ако това беше моето пиано и моят син... Но хайде да не се впускаме в подробности. И без това безсмисленото насилие в книгите стана твърде много. И ето, че стигаме до същността на проблема.
Върхът на амбициите ни е да научим децата си да спазват някои елементарни правила в живота, като не си пъхай пръстите в чинията, не лягай в леглото с долните си дрехи, дръж се на страна от федералните институции и да стигнем някакси до златната средна възраст с незасегнат ларинкс.
Когато е мой ред да ставам сутрин с тях, след като съм спала само 3 часа, слизам пъргаво по стълбите и изглеждам прелесно със стария халат на мъжа ми. Изправям се стегната и оставам поразена от вида на всичките очакващи зле умити детски личица. Казвам си, че е съвсем естествено да са весели в 7 часа сутринта, след което решавам, че трябва да запазя търпение. Търпение, чувате ли? Търпение! Не мисля, че имам достатъчно сили, но трябва да разчитам на себе си, за да поддържам мир и... смешно е да се каже. Тишина! И така, намирам 3-те загубени обувки, подвързвам буквара на Колин с нова подвързия, сресвам цялата къща за 32 цента, парите от млякото и отвързвам Джилбърт, когато са вързали за стола с ковбойски колан, докато съм търсила парите. През цялото време излъчвам такова безподобно сладникаво веселие, че децата са направо уплашени. Чувам се да казвам с невероятен студен глас: не бива да го удръж по главата с бутилка от Кока-Кола, само защото ти е изял боичките. Когато най-подир сядаме да закусваме, наблюдавам как близнаците си пишат имената върху пластмасовите възглавници с масло, но успявам да запазя спокойствие. В момента обаче, когато съглеждам Кристофър, който си разбърква портокаловия сок със старо джобно гребенче, нещо прищраква и гласът ми тънък и влудяващ може да се чуе чак в съседния град. Когато бях по-млада и пълна със съветите на доктор Спок, правех една често срещана грешка, като се опитвах да бъда справедлива с децата. Във върховния момент на всяка криза събирах цялата орда от четирите краища на телевизора и задавах двусмислени въпроси със строг глас, като «Кой хвърли календара в туалетната?» Естествено, никой. Сега вече разчитам на слепия инстинкт. Като огледам фактите и като си отговоря на няколко шаблонни въпроса, кой последен е бил в банята и от кого капе вода, хващам вероятния виновник, понаплесквам го и безцеремонно заявявам: значи ти хвърли календара в туалетната.
Това без съмнение не изключва редки случаи на несправедливост, но ще останете учудени, като ви кажа колко са намалели разходите за водата.
Друг такъв проблем, свързан с възпитанието на децата, е, че някакси човек винаги изпада в неизгодно, смешно положение, когато разговаря с тях. И не само, че се чувства идиотски, истинската опасност иде от там, че за нула време и той започва да говори като 5-годишно хлапе. Да кажем, че чуете ужасяващо силен трясък от спалнята и изкрещявате: за Бога, какво беше това?
Кое?
Той е ужасен шум.
Какъв шум?
Не чу ли този шум?
Не, а ти?
Разбира се, току-що ти казах.
На какво приличаше?
Това няма значение, просто престани.
Какво да престана?
Да вършиш това, което вършиш.
Но аз не правя нищо.
Въпреки това престани.
Ние си зъбите да престана ли?
Очевидно така се получава. Що се отнася до мен, знаех си, че или трябва да спечеля тази битка по диалектика, или да потърся съвета на психиатър. Не обещавам, че изходът, който предлагам, дава винаги добър резултат, но у нас вкъщи има добър ефект. Сега вече, когато чуя трясък, просто се провиквам с ясен и строг глас: ехей, вдигни си панталоните! Разбира се, абсолютно сигурна съм, че който и да е от тях, ще има поне един чифт панталони на земята. И само мисълта, че трябва да се вдигнат, ще го отклони временно поне от безобразието, което върши. Що се отнася до трясъка, никога не съм искала да узная какво го е предизвикало. Исках просто да престане.
Между другото, най-лошото, което човек може да допусне, когато се кара на децата си, е да им покаже докъде са го докарали с държането си. Например, няма да постигнете нищо, ако се оставите да ви съжаляват и ги питате с плачлив глас:
ще ли ви се да видите бедната си майка в лудницата? Разбира се, че им се ще, но мислите ли, че ще си го признаят? Сред приятелките ми има много, които проявяват неувереност или страх от предприетата по-строга възпитателна мярка. Малката Кети нарочно е запратила неотворена кутия кондензирано мляко по ухото на майка си, поради което майката реагира, като я натупва с пантофа. Домашните пантофи са чудесни за тая цел, защото предизвикват невъобразим шум, без да нанасят особена телесна повреда. Обаче, щом зърва златната сълзичка, която потича по хубавичкото носле на катето, мамчето умеква, притиска малкото зверче до гърдите си и промърморва: мама не искаше, мама е лоша, много лоша. Признавам, имаше случай, когато и аз трябваше да се преборя с такова желание. Когато децата бяха наистина малки, играехме на една простичка игра. Аз казвам: ти приятел ли си ми? А те отговарят: аз съм твой добър, верен приятел. И така една вечер сложих близнаците във ваната и отидох да приготвям бебето за сън. Докато сменях пеленките, от банята се чуваха плясъци, цъмбуркане и изливане на вода, като че вътре се провеждаше последният етап от плувни и гребни състезания едновременно. Извиках им няколко пъти, за да ги предупредя да престават с тая какофония. Най-накрая трябваше да оставя бебето в креватчето и да хукна към банята, където натупах всичките налични задничета. Ще се учудите, като ви кажа колко много задничета имат един чифт близнаци. И тогава, докато се оттеглях към спалната, настаналото зловещо мълчание беше нарушено от Джони, който заяви със студен, застрашителен глас.
Е, добре. Тя току-що загуби двама добри, верни приятели.
Признавам, загубата ми се стори така огромна, че ме накара да се замисля. Дни наред бях без настроение и все пак мъката, която изпитваш, след като си наказал децата си, е нищо в сравнение с проблемите, които възникват преди да си ги наказал. Един ден, наскоро след като Кристофър беше тръгнал за училище, открих, че е нарисувал пиратска карта за търсене на съкровища на пода в гаража и то със съвсем новото ми червило. Зачаках го, за да се разправя с него, а той пристигна в 4 часа след обяд, целият усмихнат, тананикайки си някаква песничка. И тък му се наканих да го повикам, когато го чух да пита баща си.
Ей, тате, къде е нашата хубава сеньорита?
Кажете ми, как постъпвате в подобен случай? Да пукна, ако знам. Бях чувала, че многото пиеси и големите разходи убиват театъра, но не мисля, че съм обръщала внимание на това, докато не видях сезонът на снежинките, коледна пиеса на третокласници от едно училище в Лашмон. Тогава всичко ми се изясни. Постановката беше изумителна. Имаше хора от 60 ангели, облечени в прозрачно булчинско розово, които изпяха три пъти една коледна песен. Допълнително имаше още 60 ангели в бяло, които подаваха станиолови звезди на ангелите в розово. Имаше и 20 войници и играчки в червени кадифени униформи с златни пушки, 19 от които можеха да маршируват и назад. Имаше и 120 танцьори от всякъде, но най-вече от балканските страни. Имаше две плашила, които не танцуваха, а тропаха, и 12 пружинени човечета. О, всичко беше чудо-чудо! Наслада за очите! Невероятен успех! И разбира се, никога няма да могат да се покрият разноските, независимо от скъпите билети и осигуреното посещение. Залата е 600 места, като всяка майка слага до себе си и на скута си едно-две деца, в зависимост от ширината на майката. 8-годишният ни син, който трябваше да представлява подарък и беше обвит в тънка хартия с червена панделка, беше готов да заплаче, тъй като две от войничната махаха на публиката. Когато аз бях в трето отделение, въздържахме се да представяме бурлески и фарсове, всъщност не, че се въздържахме, а просто изобщо не бяхме ги чували. Ние правехме големи пиеси с малко средства, но с такова себе отрицание и съудайност, като че бяхме филмови актьори, ангажирани в пиеса от Ипсен.
Аз, например, винаги играех най-високия овчар. Носех стария татков халат. И в стремежа си да се представя като един много-много стар овчар, пращях и коткодяхах като късовълнов радиоприемник.
Сега човек едва ли ще види овчар на сцената. Що се отнася до училището в Лашмон, почувствах едно отдръпване от сериозния театър много преди Коледа.
Преди няколко седмици най-големия ни син се прибра от дома и ни съобщи, че ще играе в пиеса на противопожарната охрана. Костюма му щял да бъде извънредно прост, тъй като щял да играе задна гума. Запитах го в какво точно се състои ролята му, а той каза: «А, накрая се спуквам и толкова». Това, което искам да зная, е дали това ще го подготви да играе такива големи роли, като ролята на крал Лир, или поне на предна гума.
При това положение Едва ли ще го дочакам да изиграе крал Лир. Много по-лесно ще е да ушия костюма.
Предполагам, че за бездарните всички костюми са трудни. Преди известно време Джон, 4 годишен, се прибра в къщи с някаква жълта хартийка, закопчана на ръкавчето му, в която се съобщаваше, че неговата детска градина ще представи пиеската Снежко. А Джон, о чудо на чудесата, ще играе самия Снежко.
Можете да направите костюма от някой износен чаршаф.
До тук бе ясно. Следващото изречение обаче бе съвсем необяснимо.
В първото действие, пишеше учителката, Снежко трябва да е полуразмразен. Защо на мене тия? Както обясних на Джон, изграждането на образа е работа на актьора. Аз правя само костюми. Джони затопурка към тавана и отгоре се човик пълен с болка.
Маминко, това беше трагичният глас на цар Едип, но нашите чершафи са зелени.
Така беше наистина. Преди няколко години ми бе хрумнало да накупя цветни чершафи. Бих искала да видя някой от производителите на чершафи, които се надпреварваха да хвалят стоката си, да се опита да съши от тях костюм за снежен човек. И въпреки трудностите, костюмът не можа да ми се опре. За по-малко от месец, лишавайки се от обяд, приготвих всичко. Дойде дългоочакваният ден. Джони беше великолепен Снежко. Изпълнението му беше издържано до най-малките подробности, леко, нежно и блестящо. Когато се покланяше, залата се затресе от аплодисменти, при което той също си заръкопляска с ентусиазъм. Стори ми се, че го слушам в конгреса след 40 години, говорейки за себе си като за способният сенатор от Нью-Йорк.
Чухте трета част на хумористичната новела «Моля, не яжте маргаритките» от Джин Кер. Участваха Татяна Лолова и Валентин Ганев.